Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i speaker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Višković počeo konsultacije za sastav nove vlade Republike Srpske.
25. novembar nije dan državnosti BiH, poručili zvaničnici Srpske.
U toku razgovori sa Mađarskom o zajedničkim projektima u vezi sa energetskom zajednicom, izjavio Dodik.
Svečanom akademijom Elektrotehnički fakultet u Banja Luci obilježio 60 godina postojanja i rada.
Oružani sukob migranata na srpsko-mađarskoj granici, privedeno 600 osoba.
Na svjetskom fudbalskom šampionatu u Kataru počelo je drugo kolo grupne faze susretima u grupama A i B.
Vrijeme pretežno sunčano, tokom noći postepeno na oblačenje.
Konsultacije sa mandatarom Radovanom Viškovićem o sastavu nove vlade imale su danas stranke NPS, DNS, SPS i Pokret za državu. Mandatar Višković će u ponedjeljak nastaviti konsultacije sa parlamentarnim strankama, a poslije toga konsultacije će imati i sa socijalnim partnerima. On je naglasio da će u okviru vlade biti formirana tri tima koji će se baviti izradom socijalne karte, demografskim pitanjima i strategijom razvoja Srpske. Informiše Zorana Marković.
Sve četiri stranke koje su bile na konsultacijama očekuju da participiraju u izvršnoj vlasti, ali i da će se ponovo sastati sa mandatarom kako bi se i dogovorili koja ministarstva bi mogli dobiti. Lider MPS-a Darko Banjac ističe da svoju podršku vladi ne uslovljavaju, ali da očekuju dva ministarska mjesta.
Jedan iz reda srpskog naroda, drugi iz reda bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Ono što ne krijem i što nisam krio sve vrijeme, srpski ministar ispred Narodne partije Srpske će biti definitivno generalni sekretar Narodne partije Srpske, gospodin Diko Cvjetinović.
Na sastanku danas i predstavnici DNS-a i SPS-a, potpredsjednik DNS-a Duško Ivić i predsjednik SPS-a Goran Selak ističu da žele da učestvuju u izvršnoj vlasti.
DNS će ući u vlast, podržat će vladu Republike Srpske, radit će u skupštinskoj većini na radnoj skupštini i podržat će u nivou zajedničkih institucija.
Pa nismo razgovarali oko personalnih rješenja, rekli smo da ćemo podržati. Pa nismo razgovarali oko pozicija, razgovarali smo da shodno tri poslanika, da Socijalistička partija Srpske bude zastupljena, odnosno da preuzme odgovornost u izvršnoj vlasti.
I Pokret za državu želi da bude u izvršnoj vlasti, kaže Sevlid Hurtić. Također smatraju da bi njihov Mirsad Duratović trebao biti izabran za potpredsjednika Narodne skupštine.
O zahtjevu da uđemo u punom kapacitetu u vladu Republike Srpske i naravno na pozicije koje nas budu slijedale na nižem nivou. Znači, mi nismo razgovarali samo o jednom ministarstvu ili dva, već smo razgovarali i po dubini da naši ljudi uđu u vlast u vladu Republike Srpske i na sve druge pozicije koje nas slijedaju po izbornom rezultatu.
Konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka bit će nastavljene u ponedjeljak, rekao je mandatar Radovan Višković, naglašavajući da će tek poslije toga znati sa kojim ljudima raspolaže.
U prvom krugu se predsjednik ne izjašnjava o bilo čemu, nego sasluša te koji su došli i vidi koji su njihovi zahtjevi, koje su njihove želje, koje su njihova htjenja, i kad se završi taj prvi krug, onda ću imati ispred sebe. Ustav je jasan, ograničenja su jasna, 16 ministara, 8 iz reda srpskog naroda, 5 iz bošnjačkog, 3 iz hrvatskog, niko nije došao, a da nema zahtjeva.
Još se ne zna sastav kabineta, ali su novi ciljevi vlade poznati. Višković ističe da će u okviru vlade biti formirana tri tima koji će realizovati zacrtane ciljeve.
Natjeraću te ljude da u što kraćem roku se uradi socijalna karta u Republici Srpskoj. Drugi tim će raditi upravo na demografskim pitanjima. Vi znate da je predsjednica Republike u mandatu dok je bila gospođa Cvijanović napravila demografsku strategiju Republike Srpske. Mi ćemo sad to da inoviramo i da krenemo u konkretne mjere. A treći tim će raditi na izradi strategije razvoja Republike Srpske od 22. do 30. godine.
Nakon konsultacija sa parlamentarnim strankama, mandatar će imati i konsultacije sa socijalnim partnerima i udruženjima od interesa za Republiku.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Igorom Kalabuhovom, koji je zahvalio na pozivu da prisustvuje svečanom prijemu povodom stupanja na dužnost predsjednika Republike.
Dodik je upoznao ruskog ambasadora da je u Srpskoj u toku konstituisanje vlasti. On je naglasio i da će tražiti da se vrati nadležnost za izborni zakon Bosne i Hercegovine na republički nivo, što će omogućiti da Republika Srpska putem Republičke izborne komisije sprovodi lokalne, kao i izbore za Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović čestitao je Miloradu Dodiku stupanje na dužnost predsjednika Republike Srpske, ističući da vjeruje da on svojim iskustvom i autoritetom može značajno doprinositi daljem razvoju Republike Srpske.
Đukanović je naveo da Dodik može doprinijeti jačanju stabilnosti i funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, što je doprinos i regionalnoj stabilnosti jedan od preduslova za progres na zajedničkom evropskom putu. Dodik je na Twitteru zahvalio Đukanoviću na čestitki.
Centralna izborna komisija BiH dostavila je Narodnoj skupštini Republike Srpske ovjerene kandidatske liste za Dom naroda parlamenta BiH. Još nisu dostavljene liste za Vijeće naroda Republike Srpske.
Posebna sjednica Narodne skupštine zakazana je za 30. novembar, a trebalo bi da bude razmatran izbor delegata iz reda srpskog naroda u Dom naroda parlamenta BiH, u Vijeće naroda Srpske, te izbor potpredsjednika Narodne skupštine i administrativne komisije parlamenta.
U dijelu Federacije BiH sa bošnjačkom većinom danas se obilježava 25. novembar kao takozvani Dan državnosti BiH. Republika Srpska i dio Federacije sa hrvatskom većinom ne priznaju nekadašnje zasjedanje Zavnobiha za državotvorni datum BiH uz obrazloženje da su stari ideali i datumi srušeni tragičnim događajima iz 90. godina prošlog vijeka. U posljeratnom periodu zakonski nije uređena oblast državnih praznika na nivou BiH, tako da su u entitetima na snazi zakoni Republike Srpske i Federacije o praznicima, informiše Radan Škipina.
U zemlji u kojoj na nivou zajedničkih institucija ne postoji zakon o praznicima i gdje su njeni konstituenti entiteti zakonski uredili tu oblast, već godinama se ponavlja nametanje prakse obilježavanja i proglašavanja određenih datuma za takozvane državne praznike. Tako je i sa 25. novembrom, nekadašnjim republičkim praznikom Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, kao reliktom na zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu 1943. godine. Praksu nametanja zajedničkog obilježavanja neusaglašenih praznika nastavili su juče i danas članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić. Nakon organizovanja zvaničnog prijema, polaganja vijenaca na grob Alije Izetbegovića i kod vječne vatre u Sarajevu, poručili su da je 25. novembar legalni, kako kažu, državni praznik u kome su bosansko-hercegovački antifašisti pronašli tačku sinteze i sve bosanskog sabiranja. Te i tako ustrojene Bosne i Hercegovine odavno nema, kao ni Socijalističke federativne republike Jugoslavije, čiji se početak veže za 29. novembar 1945. godine i zasjedanje Avnoja. Ako nema Avnoja, onda nema ni Zavnobiha, tako da 25. novembar ne može biti dan državnosti BiH, čak ni svojom simbolikom, pa čak da su svi u BiH, a nisu, pristali da se taj datum obilježava kao takav, poručuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Zavnobih je prethodio Avnoj i zato je održan nekoliko dana prije Avnoje. Avnoje nema. Kako može da bude Zavnobih? Po kom principu? Šta? Šta ste promovisali tada? Komunističku vlast, jel? I to podržava Biden, jel? Dokle je to licemjerje? Šta je to? To je komunistička odluka. Ako nema Jugoslavije, nema ni Bosne i Hercegovine. Bar one takve komunističke.
Tragični ratni događaj iz početka 90. godina prošlog vijeka porušili su stare ideale i datume, i to od onih koji se danas pozivaju na tekovine Zavnobiha. 1. mart simbolizuje to rušenje, tako da ni 1. mart, ani 25. novembar ne mogu biti zajednički praznik BiH, ističe srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Željka Cvijanović. S obzirom da ne postoji usaglašenost unutar BiH o praznicima na nivou BiH, za nas jedino dan zaključivanja i parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma može biti zajednički praznik, poručuje premijer Srpske Radovan Višković.
Ovo nije nikakav dan državnosti Bosne i Hercegovine. Dejton je dan državnosti Bosne i Hercegovine. Mi u Republici Srpskoj priznajemo Dejton i to je za nas praznik što se tiče Bosne i Hercegovine.
Poruku političkom Sarajevu, koje se diči antifašističkom borbom i koje bi da baštini značaj i domete Zavnobiha, a u stvari negira njegova strateška opredeljenja, uputio je analitičar Dževad Galijašević.
Zavnobih je bio posljednji brod, posljednji voz na koji su se ukrcali bosanski muslimani da ne bi doživjeli težak poraz u ratu. Dakle, pa Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući tom Sarajevu, neonacistička. Neka prvo protjeraju onih 200 ulica sa koji nam gledaju imena Mustafe Busulađića, Huseina Đoze, Pehima Spaje i drugih saradnika neonacističkih okupatora Bosne i Hercegovine. Neka njih protjeraju, pa neka onda obilježavaju antifašističku borbu i Zavnobih.
Srbi s radošću treba da dočekaju i s ponosom proslave 9. januar, dan Republike Srpske, nakon sinoćnjeg prijema kojeg su sarajevskoj vijećnici priredila dva člana predsjedništva BiH, izjavio je član predsjedništva SNSD-a i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac. Ambasadori iz reda srpskog naroda odbili su da postupe po dopisu ministarke spoljnih poslova BiH Bisere Turković da se u ambasadama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima 25. novembar obilježi kao državni praznik, jer, kako navode, ne postoji zakon o praznicima. To su čiste uzurpatorske aktivnosti bošnjačke politike, ističu srpski ambasadori, za koje je 25. novembar radni dan kao i u cijeloj Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su sa Mađarskom u toku razgovori o zajedničkim projektima u vezi sa energetskom zajednicom. Dodik je, odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na izvoz viška električne energije iz Republike Srpske u Mađarsku, za koju bi Srpska zauzvrat dobijala naftu i naftne derivate, rekao da bi se mogli zajednički dogovarati kako bi jedni drugima mogli pomagati.
Jedna dobra ideja gospodina Orbana, koja je prihvatljiva za nas, jeste da se učini i napravi jedan solidan energetska zajednica, koja bi za početak bila uključena Mađarska, Srbija i Republika Srpska, u kome bi se zajednički dogovarali i vidjeli na koji način bi mogli pomagati jedni drugim. Kao što vidite, Srbija je već obezbedila iz rezervi koje Mađarska ima određene mogućnosti da dobije gas u ovoj godini. Mi imamo nešto mogućnost da gradimo nove energetske objekte, i da imamo nešto viška električne energije i sigurno bi sa našim partnerima, prije svega Srbijom i Mađarskom, u takvom jednom dogovorenom obliku mogli da dogovorimo, ne na štetu bilo koga. Razgovori na tu temu se vode, oni su još nisu finalizovani, ali postoje određene konture tog dogovora i ne bi trebalo da, naravno, kada se dođe do konačnih rješenja, mi ćemo tome obavijesti javnosti.
Sve je spremno za otvaranje skijaške sezone na Jahorini koja počinje 1. decembra, izjavio je direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je istakao da će Olimpijski centar uvijek imati podršku republičkih institucija i najavio da će u utorak biti održan sastanak u istočnom Sarajevu na kojem će biti razmatrana potreba donošenja zakona o Olimpijskom centru kao i regulisanje pitanja gradnje na ovom planini.
Što se tiče sastanka sa predsjednikom, kao i uvek, informisali smo o svemu, o planovima budućim, o radovima koji se rade trenutno na ski centru igrišta, informisali da je realizovana nabavka i žičare za igrišta, tako da ćemo od naredne godine moći da se skijamo i na toj lokaciji, o planovima za Manjaču, studija je završena i evo, koristim ovu priliku da se zahvalim gospodinu Miloradu Dodiku na podršci. Bio je uz nas ovdje i pre 5 godina kad je bilo najteže. Sad je Jahorina, mogu slobodno reći, broj jedan ski centar u ovom delu Europe.
Ono što je važno sada razumjeti jeste da mentalitet koji smo do sada ovdje imali vezano za te male skorjevičke projekte mora da nestane i da se ovdje posmatra ovaj centar isključivo kao jedan mega razvojni, komercijalni, financijski i turistički centar. Ako to ne budu pratila organizacija države u smislu kontrola, onda možemo ovdje da dođemo u dosta velike probleme. Zato sam naložio danas da se u utorak održi sastanak u sjedištu vlade dole u Lukovici, u kojem će jedina tačka dnevnog reda biti sređivanje tih, da ne kažem, stanja
na ovom prostoru, sa osnovnim ciljem da konačno dođemo do Zakona o olimpijskom centru, o Jahorini, kako ćemo ga zvati, i da to se zakonom jasno propiše na koji način će se ponašati različiti subjekti u ovom čitavom procesu.
Povećanje plata sindikalci rudnika i termoelektrana Gacko i Ugljevik traže kroz povećanje cijene rada i kroz izmjene kolektivnog ugovora, čime bi bruto plata bila veća za oko 15% u narednoj godini. Nakon današnjeg sastanka u Gacku očekuju nastavak pregovora sa upravom Elektroprivrede i vladom, a za 28. novembar najavljuju koordinisane aktivnosti koje će voditi ka smanjenju proizvodnje za 20%, kako je zakonom propisano, najavio je predsjednik sindikalnog odbora Rite Gacko Željko Tepavčević. Sa druge strane, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović najavljuje pozitivan odgovor uprave na zahtjeve ovih zavisnih preduzeća u sistemu elektroprivrede.
Činjenica je ono što možemo samo da kažemo, to da su svjesni u Republici i upravi Rite Gacko i upravi Elektroprivrede da je neminovnost u ovome vremenu povećanje plata. Modeli kako ćemo da dođemo do povećanja tih plata i koji će to ukupan iznos da bude, će biti predmet pregovora, ali ono što sindikat ostaje pri svojim zahtjevima, znači i povećanje cijene rada i izmjene kolektivnog ugovora.
A ne, svakako postoje argumenti na jednoj i na drugoj strani. Ono što smo mi sagledali po pitanju našeg sistema jeste da postoji dovoljno rezervi u sistemu, da se radnici koji rade sa otežanim uslovima rada, da im se povećaju plate. Međutim, tu imamo problem invalida rada, pod navodnim znacima, gdje postoje ljudi koji dobiju rješenje na otežanim uslovima rada, primjer radi na rudniku, i onda nakon par mjeseci ili najkasnije godinu uzimaju bolovanje i dobijaju od ljekara iz bolnica, Trebinske ili neke druge, potvrdu da ne mogu više da vrše na tom mjestu i onda odlaze na radna mjesta u upravnoj zgradi, gdje je zakon opredijelio da im se ne može smanjiti plata, odnosno njihovo primanje, u odnosu na ono što su imali na otežanim uslovima rada. I tu naravno svakako treba promijeniti zakon. Mi smo stali nekoliko inicijativa na nadležno ministarstvo i za privredu i za zdravlje.
Elektrotehnički fakultet u Banja Luci danas je svečanom akademijom u kulturnom centru Banski dvor obilježio 60 godina postojanja i rada. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi, koja je osnovana 1962. godine kao elektrotehnički odsjek tehničkog fakulteta, do sada je diplomiralo više od 2000 studenata, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Aleksandar Jelić apsolvent je na odsjeku softverskog inženjerstva. Po završetku studija svoju akademsku karijeru priželjkuje na matičnom fakultetu.
Moja želja je da ostanem na fakultetu, da svoje znanje stečeno na fakultetu dijelim sa svojim mlađim kolegama. Naši kadrovi su visoko cijenjeni u kompletnom svijetu elektrotehnike.
Šest decenija Banjalučkog elektrotehničkog fakulteta obilježili su turbulentni periodi. Danas uspješno školuje kadrove i odgovara zahtjevima privrede. Plan rukovodstva je obezbijediti bolje uslove školovanja. Dekan fakulteta Zoran Đurić i rektor univerziteta Radoslav Gajanin.
Na elektrotehničkom fakultetu okvirno imamo oko 1000 studenata u svakom trenutku. Svake godine upisujemo između 130 i 180 studenata, nekoliko desetina studenata na master studijama i nekoliko studenata na doktorskim studijama.
Naši studenti zapošljavaju se u prestižnim IT kompanijama, ali isto tako moram da kažem da zaista želimo da najbolje želimo da ih zadržimo upravo na elektrotehničkom fakultetu.
Elektrotehnički fakultet kao jedan od fakulteta koji školuje izuzetno tražene kadrove na tržištu cijele Europe u narednom periodu može računati na posebnu pažnju vlade Republike Srpske. Riječi su premijera Radovana Viškovića.
Da školujemo ljude koji mogu da preuzmu brigu o našoj privredi i o Republici Srpskoj. Budite uvjereni da ćemo u narednom periodu značajnu pažnju posvetiti upravo tom kadrovskom jačanju i da konkursi ne budu ograničeni na tim fakultetima, nego svi oni koji žele da upišu te fakultete moći će i da to urade.
Povodom obilježavanja 60 godina Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, čestitke su uputili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Slušate Dnevnik. 10 odbornika opozicije u Skupštini opštine Novi Grad podnijeli su prijedlog za opoziv predsjednika Skupštine opštine Zorana Kukavice, člana Ujedinjene Srpske. Povod za ovu inicijativu je udaljavanje 8 odbornika opozicije sa nastavka 16. sjednice koja je održana početkom novembra. Opširnije Ivan Stojnić.
Na sjednici Skupštine opštine Novi Grad 4. novembra predsjednik Zoran Kukavica izrekao je mjeru udaljenja sa sjednice Igoru Taborinu, odborniku opozicije. Ista mjera je izrečena još sedmorici odbornika opozicije na drugom nastavku sjednice. S obzirom da je bio obiman dnevni red, uslijedio je i treći nastavak kada je obezbjeđenje zabranilo opozicionim odbornicima da učestvuju u radu sjednice. Mladen Šumar, predsjednik opštinskog odbora SDS-a Novi Grad.
U posljednje vrijeme su sjednice odvijane u smjeru da se odbornicima opozicije zabranjuje da raspravljaju tačkama dnevnog reda.
Milanko Mihajlica, predsjednik opštinskog odbora PDP-a i narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ja sam uvjeren da ćemo mi obezbijediti većinu za opoziv Kukavice, a naš cilj je u suštini formiranje nove parlamentarne većine.
Predsjednik Skupštine opštine Novi Grad Zoran Kukavica naglašava da nije prekršen poslovnik niti statut Skupštine opštine kad su opozicioni odbornici udaljeni sa zasjedanja.
Ne znam po čemu smo prekršili poslovnik u radu, niko nije insistirao ni tražio izjašnjenje po navodnoj povredi poslovnika u radu. Što se tiče tih potpisa njihovih, da je minimum 14 ruku potrebno za smjenu predsjednika Skupštine opštine Novi Grad.
Skupštinsku većinu od 27 odbornika u Novom Gradu ima SNSD sa koalicionim partnerima. Ističu da neće podržati inicijativu opozicionih odbornika za smjenu predsjednika Skupštine opštine ako se nađe na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja. Pavle Agbaba, odbornik SNSD-a.
Mi kao odgovorna politička partija bavimo se temama vezanim za interese naših građana, za izgradnju infrastrukture na nivou naše lokalne zajednice.
Načelnik opštine Miroslav Drljača naglašava da od samog konstituisanja skupštine opozicioni odbornici djeluju destruktivno.
Ono što je specifično za rad skupštine, da 11 opozicionih odbornika sve radi kako bi usporilo redovan i uredan rad skupštine opštine.
Drljača kaže da je na njegov zahtjev drugi nastavak sjednice skupštine opštine obezbjeđivala i policija. Za to se odlučio jer su, kaže, opozicioni odbornice najavili, ako budu spriječeni, da će nasilno učestvovati u radu pomenute sjednice.
Iz regiona i svijeta. Nakon prijave da migranti pucaju jedni na druge na području Horgoša, policija je pretražila teren i privela do sada više od 600 osoba.
U pretragu su bili uključeni i specijalci, helikopteri i dronovi. Akcija je proširena i na Beograd. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Bratislav Gašić, poručuje da su migranti zloupotrijebili gostoprimstvo i da svaki građanin Srbije mora da ima zagarantovanu bezbjednost.
Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je majkama vojnika koji se bore u Ukrajini da ne vjeruju svemu što vide na televiziji ili pročitaju na internetu, jer je rekao da kruži mnogo laži o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.
Putin je također rekao da ruski lideri razumiju i dijele bol onih koji su izgubili svoje najmilije boreći se u Ukrajini.
Smanjen stočni fond izazvao je poskupljenja. Kilogram žive vage tovljenika košta od 4 do 4,70 maraka, a prasići se prodaju od 5 do 6,5 maraka po kilogramu. Farmeri upozoravaju da i ova cijena ne kompenzuje troškove, te da je proizvodnja dovedena na ivicu isplativosti. Prekomjerni i nekontrolisani uvoz urušava stočni fond, ocjenjuju i u Savezu poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, informiše Slađana Radovan.
Na farmi u Magnojeviću kod Bijeljine Slobodan Petrić ima 2000 svinja. Svinjogojstvom se bavi više od dvije decenije, ali kaže da je iz godine u godinu sve teže održati proizvodnju.
S obzirom da je kukuruz preko 70 maraka, ječam 73,4 marke, sojna satma je već skoro marku i pol po kilogramu, tako da je ta cijena na granici isplativosti. Tako da, s obzirom na ovu cijenu hrane, niko nije htio raditi takozvani produženi tov. Znači, ono što ima na tržištu, to su uglavnom svinje od 100 do 120 kilograma.
Mnogi mnogi farmeri smanjuju stočni fond. Bez pomoći resornog ministarstva i vlade Republike Srpske obori bi već odavno bili prazni, upozorava i sembirski farmer Duško Petrić.
Ministarstvo je uvijek nam dosta tu pomagalo i kad smo hradili objekte i kad smo te opremu kupovali, zadnju godinu, dvije dana ne bi se moglo ni raditi, da nije te pomoći.
Niska cijena prasadi godinama unazad dovela je do smanjenja broja prasilišta u Srpskoj, pa se najveći dio prasića za dalji tov uvozi. Prije 5 godina domaći farmeri podmirivali su oko 1/3 potreba našeg tržišta za mesom, a danas tek oko 20%. Udio domaćeg mesa u prodaji se i dalje smanjuje. Iz Saveza udruženja proizvođača Republike Srpske godinama upozoravaju na pogubnost liberalizacije tržišta u BiH. Predsjednik Saveza Stojan Marinković.
Neodgovorna politika kada je u pitanju zaštita domaće proizvodnje je prouzrokovala ovaj nagli porast cijena, tako da smo danas suočeni sa nedostatkom i mesa i životinja za proizvodnju mesa.
Naglo poskupljenje brine i kupce, kažu da plaćaju najveći ceh.
Ne kupujem ove godine zemlju, pošto su cijene visoke.
Farmeri su prisiljeni da podignu cijene zbog skupe stočne hrane i na kraju mi plaćamo ceh u mjesecima sve skuplje.
Vlada Republike Srpske izdvojila je ove godine 2,5 miliona maraka iz kompenzacionog fonda za vanredne podsticaje za tov svinja. Farmeri su dobili u prosjeku po 40 maraka, a iz redovnih podsticaja očekuju još 30 maraka po tovljeniku. Zahtjevi za redovne podsticaje podnosili su se do kraja oktobra, a nakon obrade sredstva će biti isplaćena.
Posljednji petak u novembru poznat je kao crni petak. Već nekoliko godina svi brendovi tada nude popuste. Natpisi i reklame na kojima su naznačena sniženja od 20-70% izložena su na gotovo svim radnjama. Da li su ove brojke mamci za kupce i da li su najavljena sniženja zaista realna, komentarisala je Snežana Šešlija iz Udruženja za zaštitu potrošača Toper.
Pa mamac je za potrošače, iako budu sniženja određena, da li je to 20 ili 25%, ali činjenica da u tom danu ili u tim danima kad ih odredimo kao crni petak, građani mnogo povećaju kupovinu, ne vodeći računa o mnogim stvarima koje bi možda bile kao prevara ili ne klasična, ali u suštini da je to zaista mamac za potrošače, ne bili što više potrošili novca za možda čak i neke stvari koje im i ne trebaju.
Kultura. U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske večeras u 19 časova bit će predstavljena knjiga Genetičko poreklo Srba Stare Hercegovine. Sutra u Banja Luci počinje Intim Jazz Fest. Opširnije Gordana Partina.
Odakle potičemo? Ko su i gdje su nam živjeli preci? Zašto je naše prezime često i u nekim drugim, pa čak i nama udaljenim područjima? Kojim grupacijama genetski pripadamo? Pitanja su na koja srpski DNK projekat Društva srpskih rodoslovaca Poreklo uz prikupljanje i analizu Y-DNK rezultata dobijenih kroz pojedinačna testiranja ili naučna istraživanja, a u saradnji sa akademskom zajednicom, odgovor daje u knjizi Genetičko poreklo Srba Stare Hercegovine. Siniša Jerković, koautor knjige.
Cilj je bio da se iskoriste najnovija saznanja naučna koja se tiču genetičke genealogije i da se ona iskoriste u svrhu otkrivanja porijekla srpskog naroda i srpskih porodica.
Knjiga će večeras biti predstavljena u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u 19 časova, a na promociji će govoriti njeni autori i urednici Ivan Vukićević, Siniša Jerković, Velibor Mihić i Jovica Krtinić. U Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci bit će održan 5. festival Intim Jazz Fest. Mladen Matović, direktor Banskog dvora.
Upravo će jedan izuzetan jazz ekscert da otvori naš festival sutra 26.9. U pitanju je čuveni Marković Ilić ekscert koga čine uglavnom muzičari iz beogradskog big benda.
Ovogodišnji festivalski program obuhvata koncerte poznatih jazz sastava i istaknutih jazz umjetnika današnjice, a u okviru zvaničnog festivalskog programa bit će organizovan i jedan matine didaktički koncert Jazz za djecu.
Katar 2022.
Na svjetskom fudbalskom šampionatu u Kataru počelo je drugo kolo grupne faze susretima u grupama A i B. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbalska reprezentacija Irana savladala je tim Velsa sa 2-0 u prvoj utakmici drugog kola grupe B na svjetskom šampionatu u Kataru. Iranci su u drugom poluvremenu propustili nekoliko dobrih prilika, a prednost su stekli sa igračem više, nakon što je u 84. minutu isključen golman Velsa Hennessy zbog faula van 16 metara. U igru je umjesto Remzija ušao rezervni golman Ward, kojeg su Iranci savladali dva puta. Prvi pogodak postigao je Češmi u 8. minutu nadoknade vremena, a drugi je Reza Elan u 11. minutu nadoknade. Iran sada ima 3 boda iz 2 susjeta, dok je Wales osvojio 1 bod. U drugom meču grupe od 20 časova sastaju se Englezi i Amerikanci. Golman tima Engleske, Jordan Pickford.
Izazov je da osvojimo svjetsko prvenstvo, ali predstoji nam mnogo uspona i padova, zaista, na svakoj fudbalskoj utakmici. Naš pravi cilj je da osvojimo šampionat. Mislim da smo zato ovdje, da osvojimo svjetsko prvenstvo.
Podsjećamo, Engleska je u prvom kolu savladala Iran sa 6-2, dok su Amerikanci remizirali sa Walesom rezultatom 1-1. Igrač ekipe Sjedinjenih Američkih Država, Timothy Weah.
Dobro se osjećaš kada postigneš gol u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, ali u isto vrijeme osjećaš se loše što nisi pobjedio. Sjajno je postići gol, to je ostvarenje snova, međutim sa pobjedom će biti mnogo ljepše. Iz prethodne utakmice moramo izvući pozitivne strane. Moramo se vratiti i izgraditi ono što smo učinili dobro i popraviti stvari koje nismo.
U grupi A u prvom susjetu dana Senegal je savladao tim domaćina Katara rezultatom 3-1. Golove su za Senegal postigli Dia u 41. i Diediu u 48. minutu, dok je pogodak za Katar dao Muntari u 78. minutu. Konačnih 3-1 postavio je Bamba u 83. minutu. Senegal sada ima 3 boda, dok je selekcija Katara i dalje bez bodova. Od 17 časova u drugom susjetu ove grupe snage će odmeriti selekcije Holandije i Ekvadora.
U Republici Srpskoj pretežno sunčano vrijeme, tokom noći i sutra postepeno na oblačenje sa slabim padavinama. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmereno u 13 časova, kreću od 8 stepeni u Novom gradu, 9 u Mrkonjić gradu, Gacku i Nevesinju, do 14 u Doboju i Zvorniku. Maksimalna temperatura vazduha između 8 i 14 stepeni. Sutra prvog dana vikenda u subotu, oblačno i hladnije, pretežno suvo vrijeme. Uveče tokom noći slaba kiša, u višim predelima slab snijeg. Minimalna temperatura vazduha između minus 2 do 3, na jugu do 7, a maksimalno 3 do 8, na jugu do 13 stepeni. U Banja Luci sutra u subotu, jutro i tokom dana oblačno i hladnije. Uveče tokom noći padaće slaba kiša, vetar slab severni ili promjenjiv, minimalna temperatura vazduha oko minus 1, a maksimalna do 8 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Višković počeo konsultacije za sastav nove vlade Republike Srpske.
25. novembar nije dan državnosti BiH, poručili zvaničnici Srpske.
U toku razgovori sa Mađarskom o zajedničkim projektima u vezi sa energetskom zajednicom izjavio Dodik.
Oružani sukob migranata na srpsko-mađarskoj granici, privedeno 600 osoba.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Ivana Frank i